Бүгін Иосиф Сталин өліміне 60 жыл. Грузиядағы тамырлары бек үк белгілі болмаған ғойледен шыққан Сталин 1924 жылда Советлар Бірлігінде хакимиетіні өз қолына ала һәм 1953 жылда өлгенше жетекшілікні бір кімге де бермей. Қазанның Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі 17-ші гимназия оқытушы оқушылары Сталинның қырыс ел башлығы боларақ еске алды. Бұл хақталар Азатлық хәбәршісі өткерген сұраштыруда айтты. Сталин турында хәзер мәктеп дәреслеклерінде күп сөйленмей. Оқушылар аның турында аз біле білсе де тарих дәреслігі аша түгел, әдәбият дәресләре аша. Қазанның Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі 17-ші гимназия оқушылары белән Рөстәм Исхақ сөйләште.
Мин Губайдуллина Гөлфия, 11-ші Б сыныбында оқыйм.
Гөлфия, менә бүген Сталинның үлгән көне. Сталин дигәнгә синең күз алдыңа кем килә, сиңа турында беләсеңме?
Минем күз алдыма кырыс дәүләтнең башлыгы килә. Мин аның идара иткән вакытында колхозлаштыру булганын беләм. Аның грузиннардан килеп чыгуын беләм. Ул кырыс булуга карамастан, хәзерге әби-бабайлар шул вакытлардан кире кайтуын бик телиләр.
Ә менә сезнең үзләрегез?
Юк.
Ни өчен?
Ну, чөнки мин аны куркыныч кеше дип уйлыйм. Аның икенче хатыны да аның кырыслыгына түзмичә үз-үзен үтергән.
Сезнең бу мәгълүматтан кайдан беләсез? Тарих китапларында.
Әйе.
Кызыксынасыз?
Бераз.
Ә тагын нинди мәгълүмат әйтә аласыз?
Ул үзенең кызы белән начар мөнәсәбәттә булган, чөнки кызы аны күрә алмаган әнисенең үлеме аркасында һәм Сталин моңа бик каты борчылган.
Ә менә дәүләт җитәкчесе буларак нинди мәгълүматлар бирмисезме? Анда КУЛАК, бар, НКВД дигән сүзләр бар иде.
Ул дәүләттәге бөтен кешеләрне кырыс тоткан һәм нинди дә булса үзе уйлап тапкан төрле причиналар аркасында ссылкаларга җибәргән.
Татарларга ничек караган?
Ансын әйтә алмыйм.
Менә язучылар бар, менә Ибраһимов.
Аның иҗатын, шул иҗатын рамкаларга керткәннәр һәм шул рамкалардан чыккан төрле әсәрләр булса, шул иҗат иткән кешеләрне ссылкаларга җибәргәннәр.
Мин Стуганова Зәлия, 17-ші гимназияның 11-ші Б сыныфында білім алам. Сталин ул халық душман болып саналар.
Усманов Булат, 10-ші класс. Сталин турында көп нәрсә беләм. Минемчә Сталин ул әйбәт кешеләр булган, бер яктан, бераз начарак та, чөнки ул татар әдәбиятының алтын фонды бик әйбәт шагыйрьләрне юк иткән. Шуларның берсе Ғалимжан Ибраһимов, Карим Тинчурин, Хасан Туфан, Аяз Гыләжев. Аларны ул Сибиргә, төрмәләргә иткән. Шунда алар үлгәннәр. Сталин идара иткән вакытта ул бик авыр заманнар булган. Сугыш вакытлары, ачлык. Минемчә ул бик начар вакыт. Ул вакытта яшәгән кешеләргә бик авыр булган.
Асия турында тарих дәресендә өйрәндеңме?
Бераз өйрәнгән идем инде.
Нәрсә язылган бер тарих дәресендә?
Сталин, идара иткән вакытта халыкка бик авыр булган, чөнки ул шундый тиран булган, шулай әйтик. Әйе, бик шундый җавыз. Кешеләр аңардан курыкканнар, берәр сүз әйтергә ярамаган.
Мин Идрис Вайгел булам, 17-ші татар гимназиясының 10-ші сыныфында оқыйм. Минемчә, Сталин тиран кеше булган. Безнең гимназия Ғалимжан Ибраһимов исемен йөртә. Ғалимжан Ибраһимовның гомерендә Сталин бик мөһим урын йөрткән, ул аның белән бергә дус та булган. Ләкин кызганычка каршы Ғалимжан Ибраһимовны Сталин үзе үк үтерткән. Дәвәтиләр безнең аны явыз кеше буларак телгә алалар.
Тарих дәресендә өйрәндегезме?
Без күбрәк әдәбият дәресендә Сталинны өйрәндек. Тарих дәресендә без аны өстән генә карап киткән икән.
Анда ничек өстән генә карап киткәндә нәрсәдә хәтерлисезме?
Бик алай хәтерләмим, әдәбият дәресендә генә хәтерлим.
Кин аларга күңел бар булганмы?
Сугыш чорында аның ни тиран кеше, явыз кеше булганы турында караганым бар.
Кирәк мондый җитәкчеләр хәзер?
Минемчә андый җитәкче кирәк түгел. Андый кешеләр, ләкин андый кешеләр яхшы җитәкчеләр булганнар, ләкин андый кешеләр бик начарда булган инде ул бер яктан.
Мин Гыймадилла Әгәл, 17-ші гимназияның 11-ші Б сыныфында укыйм. Безнең тарих дәресендә сөйләттеләр Сталин турында, ул бик дәүләтнең идарәчесе булган. Аның булган ике хатыны, шул беренче хатыны үлгәннән соң ул бик кырысланган һәм икенче хатыны аны
қарасылығына түзмеші, өзіне қол салады. Аның үш баласы бұла. Бірінші қатының баласы білен ол бейк яқшы мінәсәбетті бұла. Екінші қатының үлгенен соң аның кішкіне қызына 15 бұла. Хәм ол әтесін кішірі алмышы, бүтін аралашыларын үзе.
Әдәулетті тепсі бұл әрпінің кішірі әкілі татарлаға қарататып?
Онсын білмейм.
Язушыларға қарата?
Но идәр әйткәндә аның политикасы бик қырыс бұла.
Ол үшкі идәр әйткен шырда дәулет алға кеткен бе? Нинди идәр әйткен бұла?
Неге, алға кеткен ол...
Нинди юнәлішті?
Индустриализация барлыққа килә.
Ә шул вақытта ол нинди кемшілікләре болған аңызылықмы? Халықларға қарата? ГУЛАГ, НКБД, язушыларына сөзден көтеріп, аларны білесін.
Ол бит язушыларға, аңға язушылар дәулетке қарата бірерін...
Қаршы ма?
Да, дәулетке қаршы болған әсерлер язса алар, язушыларына ссылкаларға жіберген болған.
Мин Абдуллина Рамиля Алсавна, Қазан шәһәре Мәскәү районы Галимҗан Ибраев исемендәге 17-нче татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Бүгенге көндә мәктәп укучылары Сталинны татар теле, татар әдәбияты, тарих дәресләреннән ишетеп беләләр. Әлбәттә, элекке буыннар алар фильмнар, кинофильмнар карап, пропаганда, матбугат аша беләләр. Бүгенге тормышыбызда Сталинның сәясәтен қат-қат искә төшү әлбәттә матбугатта да бар. Менә балалар да әйтеп киттеләр. Сталин чорындагы тәртипне кире кайтарырга кирәк диләр. Бу әлбәттә безнең җәмгыятебездәге тәртипсезлекне күргән өлкән буын кешеләре авызыннан чыга. Ә менә безнең бит әле таякның икенче ягы бар икәнен дә онытып җибәрмәскә кирәк. Татар әдәбиятының шундый күренекле шәхесләрен юкка чыгарган, аның сәясәте, ул атаклы кешеләрдән генә түгел, миллионланган корбаннарны юкка чыгарган. Кырым татарлары язмышын искә алсак та, менә шундый шәхес икәнен дә онытмаска кирәк. Әлбәттә, балалар элекке заманнарда кебек Сталинны тулы канлы иттереп күз алдына китерә алмыйлардыр, чөнки мәктәптәге бу чорны өйрәнүгә сәгатьләр тиешенчә бүлеп тә бирелмәгән. Әмма аның халык язмышында, милләт язмышында нинди урын тотканы турында алар мәгълүматлы.
Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназиясе укытучы укучылары белән Сталин турында Рөстәм Исхакый сөйләште. Азатлыкның урыс бүлеге хәбәрчеләре дә Мәскәү халкының Сталин турындагы фикерләрен белеште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз, адресыбыз азатлык